Yeraba tupkulasi tupkubavi nluwa teni vavau. Si manek nisi nifitundana teteza mitan sulumbavamboka vya mnyatukutiku Madagascar manuwa na mtinti wa mnirvila samyafa meluwa nirusuna mfikia na kusizuleo. Na tumkandwani yetikia panovambakisini miyaro wa mlefa kuzata zaza laza kandimtona mairu ntiruit si dimtapkisa isa nukendenu vita vaksini amnifata telo mbrupul manera nanusi mandita nifatandu. Ni titika ni AFT na ndava mamba ni sekreti la panjakana frantse miyadidi mpapansuna nfrancofoni arnfiara mumanat kresa pirenena na nukata tampumbo fisial ni andi amfaru ampetikia zafamtarana ni AFT ramatu krizula zakarupulu. Nyani vila ni nutafia nrusia na tamnya lalamtifta misila ni tankevarin huwa tukrena nwan maraina ulnatelu nunarata bugatsani. Andi urobela teknisyan na meleka mtikia James Daniela maluna mikro manuta ni wawaw. Ni tutulu mpoltikia nwan buwatikia ni wawaw. Nana mafi ni chifa kastani jiru ni dira na natfituna na teteza mita nuvuzna sundesa na matete kia tatuatu nsulumbavamboka aviam na tuktiku Madagascar. Ifatapta mfipto kesana uni sulumbavamboka ala ratimba zafi ni ptunda mzoftona izo Kamila Jaina ni volaza na lapandena na ni amtuku ni rusuna mfifkianan alifa vuna amzam ni tuktimu. Si manaka na virvili amnisin faptiniena simfikyo nandu amru irvili la samyafa nifsani mba apazava nifchibdalaw ya tiena nfifkianan. Tanzuna mba wawanat filamina natatiraka nifirinena miatikia mfifkianan. Weni surumba vamaoka ala ratimba zafi aviam nyatuktiku Madagascar.
Masava ni pozisyon ni tienivu nifanwera na dinda ni antuktiku Madagascar. Fanchi makasituka virvili ni suma mzani. Teteza mwiti sani satia fatata di fatata ni vosura tuwana tandala pandrenan fa yifalano mandazo fluprieni nzoa ka ratena tantandala nitsika anaja marna nzano ila la pandrenan zani sin lalana fila reto msito mfirinen di ya tsumis faulana afatsin firfu tika ni fifjana na fluprieni na yani nwa maa tika reulana zaia eran malagasy miaina misofotana izao fa azo tao no fampiresaka milohan'ny fifidianana andaminana ireo izay mety zavatra miteraka aia rehetra ho an'ny mpisehatra politika milohan'izany fifidianana atrehan'izany ho anay manokana aloha dia efa ela no nangataka ny fifampiresahana zay hitenenana azy na dialogue nationale io na concertation nationale fa raha ho tanterahana zany dia tsy mitika velively ny hoe anao teteza mihitsy tsika fa ny andaminantsika na ny andravonantsika ireo aia samihafa mandidina an'izay fifidianana izay. Ohatra makasika ny seni ve ny olana mampiahiany maro azo atao a ny manolotra sosikevitra toy ny hoe inona moa tsy velarina zany eo anivon'ny seny zany mba asiana solotena ny mpanao politika indrindra ho an'ireo a atoko politika zay manana heritreritra ny andefa kandida ho fidiana ho filoham-pirenena.
Ni sulumbavamboka alain ratimba zafi izay na ratiki ya tu izay fa tiampu kusafini ya vamputunda ketini ameta kamtena vtinza la paifana weni sulumbavamboka rabendina Jean-Jacques Andouan itatara trani tamnifumba nandanina ila ife zandalana ife nerene kibomtani tomtik nisianu matin tindi tamnifivrina itambarambe na desaike sulumbavamboka IRD avkwaza amnekabieni nuntunda fantina ini vula vula ndalanini nandita mnye asambomier na itsumu ni sulumbavamboka rabendina Jean-Jacques nilaza faptunda fanzakana yankyo ni ptata na nkwamina semfata katuku ni astumbu ni amfikira krana ni vula panzakani zirofana zavana
si denafa pone tantira kali sati rahamifuyan mifitula panzakana mzoftonzo ya anau ni decentralization emergente zay koa mena zareo ki na inona ny vo adjectif ampiasainao amin'ny izy a hoe decentralisation tena izy decentralisation effective sy ny karazany a ny finiavana ny zava-dehibe fa ninninona adjectif hoentinao manatsara n'ilay teny hoe fitsinjaram-pahefanana decentralisation raha tsy manana finiavana de tsy ho tanteraka zany decentralisation zany satria aminay ny decentralisation zany de fanomezana ny fahefana fanomezana ny hoety miasa fanomezana ny hoety manana eny anivony faritra eny anivony kommune tsirairay avy a manerana ny Madagasikara ka raha izay ny misy a tsy ho sarotra ny manao ny fampandrosoana satria ireo olom-boafidy ireo ben'ny tanàna ireo chef de région zay fidina fa tsy hoatra nitendrena amizao ary misy koa ny conseiller régional zay manao organe délibérant ny région misy koa ny conseiller provincial misiéger ao anatin'ny conseil provincial zay organe délibérant ny province koa manino nareo ny tsy fidina zay fotsiny nge de fahafahatsika mitaratra hoe ireo ny tena fototra sikitro ifaharan'ilay décentralisation
ny tondrany tesolombavam-bahoaka manaraka miava toroty fanazavana ihany koa ny momba antsikela mahazo azo reo isan'ireny ny hoe to adinidiny ny fanatrehana ny fivoriana tsy mifanipaka velively amin'ny fiatrehana ny fividianana ny fanaovana miava toro hoy ny solombavam-bahoaka rabendrina jean jacques
ao anatin'ny fivoriana voalohany ara-potoana tokoa zao ny eto anivon'ny antemiera-pirenena misy koa nefa ny miava toro a dia nanatrika ny fanokafana ofisialy izahay a efa nisy ihany koa ny fanaovan'ny miava toro ka mbola misy fandaminana nisy koa minamana sasany tsy teo a betsaka ny zavatra zay mbola nalamina koa ka na de mandeha ny fivoriana ara-potoana satria koa nge na mandeha zany fivoriana ara-potoana zany tsy de hoe voro isan'andro koa fa hoe misy ny travaux de commission misy ny betsaka ny zavatra zay atao koa de eo anelanelan'izay zany hoe eo mpanatrehana an'izay fivoriana ara-potoana izay zahay nefa koa raha vao misy koa zany a creneau dia lasa ihany koa zay manatanteraka ny miava toro ka raha tsy misy fiovan-javatra dia aoriana ny 23-24 ny anoany koa zahay mireprendre ndray koa ny miava toro amin'ny faritra avaratry Madagasikara dia misesy arak'izay ihany
ny tontolo ny fahasalamana zazalatsaka ny 5 taona maherin'ny 3 hetsy sy 5 tapitrisa isa no kendreny ho vita vaksiny miaro amin'ny 4 kozatra mandritra ny 4 andro amin'ireo distrika 70% amin'ny faritra 30% manerana ny nosy natomboka tamin'ny mpomba ofisialy androany teny amin'ny fokontany anaty azo voalohany boribory tany voalohany ao Antananarivo renivohitra niady amin'ny aretina azo avy amin'ny diky miparitaka asiany hetsika fanaovam-baksiny miaro amin'ny 4 kozatra ho an'ny zaza zalatsaka amin'ny 5 taona mitete tokantrano any amin'ny fokontany samihafa ireo mpanao vaksiny hetsika miisa 5 no atao amin'ity taona ity ka andeha amin'ny voalohany ny nanomboka androany hatramin'ny zoma ho avy izao nahitam-pihenana ny tany ankizy manao vaksiny eto Madagasikara taoriany nisiny ny valanaretina COVID-19 hoy ny talemisahana mitohana ara-pahasalamana eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka paikady ahafahana manamafy ny hery fiarovana nefa ny fanaovana vaksiny manoloana ireo aretina azo avy amin'ny loto toy ny bilarziozy ny voavary mitefoidra indrindra ny aretiny lefa kozatra dokotera Razafy Mahatratra Rado
resaka fahasalamana sy fahadiovana isika nio zavatra roa tsavaka misaraka ireo ny raha malala fa rehefa tsy miaina ao anatin'ny fahadiovana isika dia tsy afaka miaina ampilaminana raha fahasalamana ro resahana rehefa taony fanadiadiana momba ny fahadiovana sy ny fidiovana dia hita fa mbola maro isika no tsy mampiasa lavapiringa fa mangery ankalamanjana maro nefa ireo aretina azo avy amin'ny loto fa tsy hitanisy ao fa tsy bilansiozy sakotra ny voavary ny kakatsinay ary ny lefakozatra ny aretikibo maro samihafa arak'izany dia tena betsaka tokoa ireo tsy mikaretina izay miparitaka ila anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ireo tay miparitaka misy amin'ireo aretina voalaza etsy ambony ireo no mahatonga fahafatesany ary ho an'ireo izay sisa tsy maty dia mitondra takaitra na ny zazany no ny lehibe dia samy mety ho voan'ireo aretinareo avokoa vokatry ny tsy fahampian'ny fahadiovana sy ny fidiovana izany dia mitompo tatoato ny tanin'ireo olona ahitana aretina vokatry ny loto asoroana tsara nefa izany tamin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny sy fanarahanareo fipetra fototra momba ny fahadiovana sy fidiovana
nanentana ny ray aman-dreny hitandro ny fahadiovana sy anao vaksiny zana moa ny teo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny lanonam-panokafana teny amin'ny fokontany anaty azo voalohany hetsika ara-pahasalamana iaraha ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ministeran'ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana misalay izy io fa niparitaka tanati tambazotra tserasera tato ato ny fisin'ny fanafody iadina amin'ny fanjarin-tsakafo mitarazoka tokony ho zaraina mamaipoana eny anivon'ny tompo-pahasalamana saingy misy mivarotra antsokosoko. Noho izay antony izay indrindra dia najoro ary nampafantarina teny Andavamamba androany ny fisin'ilay komity iady amin'ny fivarotana tsy ara-dalàna ireo fanafody tokony zaraina mamaipoana eny anivon'ny toeram-pitsaboana ireo. Miara-misala amin'izany ireo ministera isatsokajiny voankasika amin'ny vatana amin'izany toy ny avy amin'ny fitsarana ny mpitandro ny filaminana ny ministera mivarotra sy mifantsofana ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny sisa. Iompana bebe koa amin'ny sehatry mifampianarana sy ny fanentanana aloha amin'izao fiandohana izao no ataon'ilay komity ary miroso miandalana amin'ny fanazaziana asy ny fampiaran-dalàna aty ho ariana. Dokotera Lovahasina vahatry ny aina talemisahana amin'ny fahasalamam-bahoaka eo aniva ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka.
Hatramin'izay ny asarery ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tao anatin'ny ady tena ny asarery nefa fantatsika tsara ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izany dia limite ihany ny prerogativa izay ananany ahafahany miady amin'izany. Izay indrindra ny namorona an'ilay komite multisektoriel efa nisy ihany ireo olona voasazy tany aloha tsy ho lazaiko eto hoe iza dia taiza izy fa nisy ny zavatra izany ary ho tohizantsika ny ady ataontsika tsy voatery hoe andeha any anatin'ny fanasaviana ny lohalaharana fa ampianarintsika aloha vahoaka malagasy ampahafantarana ny zorony vahoaka malagasy hoe misy ene a fanafody omena maimaim-poana anareo. Ka raha mahita zahay eto izany dia manaroatra miresaka aminareo raha mahita ianareo satria ampahafantarana ny vahoaka malagasy izany hoe inona daholy ary ireo karazana fanafody omena maimaim-poana ireo araka ny zorony. Ka raha ohatra ka mahita an'ireny ny vahoaka malagasy tokony sahy toroka mba hahafahantsika miroso. Ny fampianarana izany ao anatin'izay education fa ao anatin'izay ihany koa ny fanenjehana tsy maintsy ho asiana mba hahafahana tena manafongotra tanteraka an'izay fomba mampanao mampoetry tsy mampandroso ny firenena.
Izay ny tontolo ny fahasalamana fa niarany ahitany mahery vaika tsy mbola nisy tanatiny efapolo taona ny tany amin'ny faritra tsy minosy nanampitrotraka izany ny tafiotra arahana fasika ny valala asy ireo bibikely mpanimbavoly. Nisesa ny ahitany izany ny desambra 2023 hatramin'ny volana febroary 2023 asy ny volana novambra 2023 hatramin'ny volana janoary 2024. Akoatra ny tsy fisiny rano dia nahita faisana ihany koa ny vokatry ny fambolena tamin'ny taona 2020 sy 2020. Tany Ambosary, Ambovombe ary Apany dia natratra hatrany amin'ny 70% ny fahapotehana. Ny Amafy noho ny taloha vokatry izany ny fifondamonina afantatra fa 30% fifindamonina nanomboka amin'ny taona 2020 hatramin'izao dia nahazo ny tany avaratra andrefana toy ny any Mahajanga, Antsoi ary Atsiranana. Araka ny tatitry ny OIM na ny fikambanana iraisam-pirenena momba fifondamonina tamin'ny taona 2020 sy 2020 dia olona maherin'ny efatrala no niala tany androy teo anelanelamin'ny taona 2020 hatramin'ny 2020 ka ny 8000 sy ray alina mahery amin'ireo dia vokatry ny haitany avokoa. Ary nilozan'izy ireo olona ny findamonina hitady asa ireo olona marefo toy ny ankizy ny vehivavy ary ireo zokiolona. Afantatra moa ireo tamin'ny vokatry ny fanadihadiana natao tany atsimo nikasika amin'ny fivoavoa amin'ny toetrandro ka natonga haitany nampifindamonina ny olona ary nanomezana vahaolana mifanaraka amin'izany. Tena ilaintsika ity vokatry ny fanadihadiana ity noho ny vahaolana naroso mifanaraka amin'ny zava-misy hoy ny talia jeneraly ny toekarena Manga Andriamatoa Rakotosorato.
Amin'ny faritra atsimo sahirana ireo olo ireo amin'ny fivelomana vokatry ilay toetany sy ilay toetrandro any an-toerana. Rehefa nandeha nakany avaratra any izy a dia toerana vaovao izay eritreretiny hoe mety ahavelona azy dia nisy torohevitra zany fomba fijery vaovao zany a omena ny zareo indray, omena ihany koa ny mpitondra an'ireo faritra ireo ho karazana taridalana zany a manoro an'zareo hoe ohatr'izao a mitetritra mety afahana hivelomanireo olona ireo any amin'ireo toeranaireo satria ilay etude moa zany dia miakina betsaka amin'ny resaka tsena ka nilay tolotra tsitinady ao amin'ilay toerana zany no nitondrana fanatsarana n'ilay fiveloman'ny olona any amin'ilay toerana nifindrany. Ka ilay fanadihadinana ilay etude izay natao ty zany a dia sady a mamoaka n'ilay vahaolana ho an'ny aty an'ilay aran'ilay fivavahan'ny toetrandro a dia ihany koa mandamina n'ilay fifindrahamonina zany a mba hampirindra n'ilay fiarahamonina ary a mamorona asa zany ho an'ilay olona efa nifindramonina, zany hoe zay le hoe nexus climat migration emploi.
Niaran salana no nifana diadina ka nazawuna izo vukati izo ilu sapandara mfirene na mkiamana tu ni OIT sini OIM. Na namafi ni pandinda ilu sapandara ni firene na mkiamana ilufa tu mtulebe nuazu tamzofa afta nifana diadina izo andematu isa sanugu.
Elle essaye de regarder non seulement les profils des personnes qui sont poussées par le changement climatique à se déplacer, également à regarder les opportunités qui existent dans les zones d'arrivée comme dans les zones de départ pour essayer de proposer des solutions qui permettent de favoriser cette cohésion, coexistence entre les communautés, mais qui permettent également de permettre aux populations concernées d'avoir les moyens de vie dont elles ont besoin pour continuer à assurer leur autonomisation. C'est une étude qui est extrêmement importante pour nous et j'imagine également pour le gouvernement parce que il s'agit de Nexus qui consiste à adresser les questions climatiques, à adresser les questions d'emploi, à aussi assurer non seulement l'inclusion mais également l'autonomisation des personnes qui sont concernées. Et donc dans ce sens, l'étude vise à regarder non seulement les personnes qui sont concernées mais également les opportunités qui existent pour ces personnes qui sont concernées pour qu'elles puissent devenir autonomes, contribuer à éviter de détruire l'environnement et pour contribuer à l'économie tout simplement.
Makalaza ni faefa pulton na nyurena ni amtitona itini sekul pirinena momba ni informatika na ueni ani fenaratsu sekul ni engineer mamolavola irotan ketsa mba miratra loyevitra ni faefa pulton ni ueni anompoka amin'ny efatra mropolo mety lomropolo sroarivmo ni fankafana amin'ny fomba ofisialy ary toy mandritra telo andro ni etsika amin'ny volana jolay ary farana ni volana desambra izany fankalazana izany manao antsoavo hoan'ireo mpianatry ny ENI rehetra nahazo tombontsoa tamin'ny fahaiza-manao tao amin'ity sekoly ambony ity mba hitondra ny anjara brikiny amitarana ireo fotodrafitrasany sekoly ny filoha amin'ny mainty molaly ny mpianatra dokotera Zoreziky Zafimarina azo antoka fa hotratra amin'ny tanjona miaraka amin'ny fanohananareo ho ity tompona andraikitra ity manazava ireo fiofanana tena mampiavaka izany sekoly ambonyzany dokotera Zoreziky Siki Zafimarina filohan'ny mainty molaly mpianatra.
Be dia be zany a ny fitaovana ahafahana mifehy izay intelligence artificielle zay na ny amin'ny hoe efa mianatra ohatra ny fianarana rehetra ihany izy dia misy a zay fototra indiana zay efa vita tamin'izay fiaraka isan-karazany tany ary avy eo zany iny fikaroana iny no atsaraina ary zany betsaka ny mpampianatry ny université efa namoaka article momba an'izany a intelligence artificielle zany. Sary be zay mipiaraka ny kombonakisa aminay ahafahanay mirelevé an'izay défi zay ary maro aminay a rehefa manaraka fiofanana sy fampifiofana mba ahafahanay a mivoatra lavandava ao amin'ny sekoly sy amifampianarana ao amin'ny école nationale informatique. Maromaro zay indrindra natonga ny anisan'ny défi zany resahana foana anisaka intelligence artificielle ary miezaka amin'izany zany ny ENI ahafahana manatanteraka zay lafiny anatra zay. Mariana fa tsy ny informatika rery na ny sisenda rery ianarana ENI fa misy fampianarana mitantany orinasa sy mamborona orinasa koa izay ka milazay antsidiany toa zay isanyy.
Izay ny tontolo ny fampianarana ambony fa miroborobo kosa ny sehatrasan'ny Alliance Française eto Antananarivo nanokatra tampombo ofisialy ny fanangana ny andehan'ny faharoa mitetikasa famitarana ny AFT eny Andavamamba androany maraina Ramatoa Krizola Zakaropoulo sekretera mpanjakana miadidy ny fampandrosoana ny francophonie ary ny fiaraha-miombonantoka iraisam-pirenena eo anivo ministera frantsay misahanana rambahiny navotrany nandritra izany fa iray amin'ireo Alliance Française notsiteny isany tsara indrindra ny eto Antananarivo ary isa miroborobo ihany koa raha ny antotanisany ireo manao fahalalana ho aminy no asiteny nosiniavina nandritra ny lanonana natao teny amin'ny AFT androany ihany koa ny fifanaraha-mpiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa hanao tantsoroka amin'ny famitarana amin'ny AFT eny Andavamamba. Efitra amin'ny valo vaovao no ahorina miampy sehatra iray manana velarana 50 metatra toradro Ramatoa Raharinosy Monika filohan'ny filankevi-pitantana amin'ny AFT sady masoivoan'ny Alliance Française aty Afrika ny any Moyen-Orient ary aty amin'ny ranomasimbe Indian.
Ny anton'ny famitarana dia araka ny voalaza teo a mitombo izay tsy izy taorianany COVID ny niditra tao anatin'ny alliance misoratra anarana no zavatra ato. Tena raha azo lazaina hoe tsaraka dia tsaraka, kanefa moa tsy maintsy atrehana rehefa misy zavatra ohatran'izany. Noho izany a anitatra hatramin'ny vaovao zay a, fa satria efa tsombotsonony ato a, efa manofa ny velany zay a, dia alohany ato ny tarina misy raha toy ny mpiara-miombonantoka anampy anao an'ilay izy. Misy sisokajiny io a, misy B1, B2, C1, C2, misy ny kisikely ary, fa ny aderant araka ny lazaina teo efa misy 20,000. Zany hoe tsy miara-tonga fotsiny izy. Fa raha zay raha tonga ato nareo ny alarobia sy ny asabotsy, dia mahita nareo fa 5,000 mako amin'ny médiathèque eo, ankizy 5,000 no tonga ao mandritry ny ray andro fotsiny.
Nanome voninahitra ny lanonana teny amin'ny AFT Andavamamba moa ny filohany Antemerandolona Razafy Mahefa Hirimanana, ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera Lalatena Rakotondrazafy, ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Haja Resampa. Mialohan'ny fitsidihana ny AFT Androany Maraina nanatrika ny fampafantarana ny fandaranasa Nutrizaza tao amin'ny FGKM Manaritso 7.5 hektara ihany ko Ramato Krizola Zakaropoulou. Izay ny teto andrenivohitra fahataterahana ny Mahajanga ny alatsinainy 5/10 hatramin'ny Rapitso alarobia 7/10 ny atrikasa fandinihana ny fangataham-pifondra-toerana avy amin'ny mpampianatra asiany mpandraraha eo anivon'ny drena misa 3/20 atrikasa karakarain'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena izy io. Nitatitra amin'ny vaovao Sergio Randrenasolo.
Mpanampy ho an'ny ministera fanabeazam-pirenena ny fampanjakana ny mangarahara sy ny ara-drariny, anisan'izany ny fitantanana ny maha olona ny olona. Araka ny nambarany sekretera jeneraly ministera fanabeazam-pirenena Rabenandrasana Teofile.
Satria ny teresantanjo ministera de hoe mba ampisy a ny ekite isaky ny sekoly, ampisy ny ekite isampardy, ampisy ny ekite isaky ny sisiko ao amin'nylany a fitantanana ny maha olona zany, satria mitovy zo ny zaza malagasy rehetra manana zoa anana mpampianatra ampya sy arakalitaoa ny zaza malagasy rehetra, na any ambanivohitra izy a, na an-tanàn-dehibe, na any amin'nyfaritra izy izy a, na amin'ny sisiko azy izy.
Ireo mpampianatra amperinasa no voakasika amin'n'ity atrikasa ity, na eo aza izany misy ihany koa ny fitsonjovana amin'ny fandraisana ireo mpampianatra vaovao.
Iny amin'ny fandraisana mpianatra vaovao moa iny a dia misy fitsinjarana atao a, misy clé de répartition atao au niveau ny ministère, dia anjaran'ny ministère ny mametraka hoe zao any kota ary amin'ny sisiko ary anana, zao ny kota ary amin'ny drena ary anana, dia anjaran'zareo amin'izay rehefa aveo a ny mandefa ny ireo olonreo mahita hoe aria ny samy mpampianatra ary ny sa mila mpampianatra ohatran'izao a, dia zayzay a ny voa manao ny affectation an'ireny vaovao ireny. Fa ny tena atao eto zany aloha zany dia ho an'ny mpampianatra zay famperinasa ny no ataontsika eto.
Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niarany tifitra misila rosiana indray ny tany Kiev renivohitra ukrainiana androany vomaraina, fanafihana fanombaliny hatramin'ny androany ity volana Mey ity izany, voasakana sy ny mpitehan'ireo fitaovana voatokana amin'izany any Ukraina ny akamaroany misila nalefan'ny rosiana, ka ny sasany any no niatefa tany Kiev izay naratrana olona misa 3 raha ny nambara amin'ny ben-tanàna any an-toerana. Nitranga moa izao fanafihana vaovao nataon'ny rosiana izao raha voatonga tany Ukraina ny filoha Volodymyr Zelensky izay avy nitsidika firenena vitsivitsy tany Eropa nitady fanampiana ara-tafika hiatrehana izao fanafihana atao amin'ny rosiana izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompo kilasy sy tompoko vavy.